Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT-LV Latvijas radio apstiprināja, ka vakar ir noticis uzbrukums dziesmu un deju svētku biļešu tirgotāja biļešu paradīzes mājaslapai. CERT-LV vadītāja Baiba Karškina izstāstīja, ka vakar notikusi arī komunikācija ar uzņēmumu. Pagaidām gan viņu rīcībā nav plašāku ziņu. Karškina norādīja, ka vairāk informācijas varētu būt jaunedēļ. Savukārt svētku rīkotāji nākotnē pieļauj dziesmu un deju svētku biļešu izlozi. No sestdienas rīta līdz svētdienas pusdienlaikam valsts garantētā atlīdzība izmaksāta 512 ABLV bankas klientiem par kopējo summu 8,6 miljonu eiro. Atlīdzības iespējams saņemt 5 Citadels filiālēs Rīgā, kā arī Jūrmalā un Bauskā. Kopumā ABLV bankai ir 22,830 klientu. Jaunās konservatīvās partijas premjera amata kandidāts 13. Saimes vēlēšanās būs politiskā spēka līderis Rīgas domes deputāts Jānis Bordāns. Bordāns iecerējis veikt radikālas reformas valsts pārvaldē. Jaunās konservatīvās partijas mērķis ir Latvijā izveidot mazu un efektīvu valsts pārvaldi. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no šodienas līdz 7. Martam piedalīsies Baltijas valstu ārlietu ministra kopīgā vizītē Amerikas Savienotajās valstīs. Tās laikā plānots sagatavot 3. aprīlī gaidāmo Baltijas valstu un ASV prezidentu tikšanos. Vizītes laikā 5. martā notiks Rinkeviča, kā arī Igaunijas un Lietuvas ārlietu ministru tikšanās ar ASV valsts sekretāru Reksu Tillersonu. Vācijas sociāldemokrāti iekšējā referendumā ir devuši zaļo gaismu tā sauktajai lielajai koalīcijai. Tas nozīmē, ka politiskais spēks ir piekritis strādāt valdībā ar Angelas Merkeles pārstāvētajiem konservatīvajiem. Bet Itālijā turpinās parlamenta vēlēšanas. To rezultātu pagaidām grūti prognozēt. Vēlēšanu iecirkņi Itālijā slēdzas pusnaktī pēc Latvijas laika. Tad arī gaida pirmos provizoriskos rezultātus, bet oficiālais iznākums būs zināms rīt. Ķīna nolēmusi rīkoties, ja ASV aizskars Pekinas ekonomiskās intereses. Kā ziņots, ASV prezidents Donalds Trumps ceturtdien pavēstīja, ka gatavojas nākamnedēļ parakstīt rīkojumu, kurā tēraudam un alumīnijam tiktu noteikta ievedu muita attiecīgi 25 un 10% apmērā. Ķīna šobrīd ir pasaules lielākā tērauda un alumīnija ražotāja, bet tās īpatsvars ASV importā šai nozarē ir neliels. Baltkrievijā, Ukrainā un Krievijas rietumos sniega dziļumus vietām pārsniedz pusmetru. Sniegotākās Eiropas galvaspilsētā ir Oslo, tur ir 53 cm dziļš sniegs, bet kalnos Norvēģijas galvaspilsētas apkaimē ir vairāk nekā metru augsta sniega kārta. Nākamnedēļ Eiropas lielākajā daļā kļūs siltāks. Bet Latvijā pirmdienas naktī un no rīta, saglabājoties skaidram laikam, gaisa temperatūra daudz viet pazemināsies līdz -15, -20 grādiem, tā prognozē sinoptiķi. Augstākais rīts gaidāms Vidzemē un Latgalē, bet siltākais Kurzemē un Rīgā. Dienā saule gaisu sasildīs līdz +1, -5 grādiem. Nav gaidāmi nokrišņi. Naktī iestāsies bezvējš, vietām būs migla un sarma, bet dienā pūtīs lēns dienvida austrumu vējš. Rīgā rīt arī bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī pilsētas centrā visticamāk nenoslīdēs zemāk par mīnus 10 grādiem. Pie pilsētā gan vietām mīnus 18. Bet rīt jau pusdienlaikā galvaspilsētā gaiss iesils līdz mīnus 1 grādam.